რადიო თავისუფლება FM 107.4. რუსეთის ჰუმანიტარული დახმარების კოლონა უკრაინის საზღვარს უახლოვდება მიუხედავად კიევის გაფრთხილებებისა, რომ კოლონა შესაძლოა ქვეყნის ტერიტორიაზე არ შეუშვან. პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა 12 აგვისტოს დაგმო რუსეთის ცინიზმი და თქვა, რომ უკრაინა დახმარებას მიიღებდა მხოლოდ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისგან. შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ პუტინის კოლონას ხარკოვის რეგიონში არ გაატარებენ, ცინიკური აგრესორის პროვოკაცია ჩვენს ტერიტორიაზე დაუშვებელიაო. რუსეთი აცხადებს, რომ კოლონის მარშრუტი შეთანხმებულია კიევთან და რომ საზღვრის გადაკვეთის შემდეგ ის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ზედამხედველობით გააგრძელებს გზას. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი თავის მხრივ აცხადებს, რომ მას არ აქვს ინფორმაცია კოლონის შესახებ. უკრაინის და დასავლეთის ოფიციალურმა პირებმა მანამდე გამოთქვეს ეჭვი, რომ რუსეთმა შესაძლოა ჰუმანიტარული დახმარების საბაბით აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო ძალები შეიყვანოს. ერაყის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის დროებითმა შემსრულებელმა ნური ალ-მალიკიმ თქვა, რომ ძალაუფლებას მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად დათმობს. ერაყის პრეზიდენტმა ფუად მასუმმა 11 აგვისტოს თხოვა შიიტ პოლიტიკოს ჰაიდარ ალ-აბადის ჩამოეყალიბებინა ახალი მთავრობა, თუმცა მალიკი აცხადებს, რომ აბადის დანიშვნა კონსტიტუციის დარღვევაა. მალიკიმ ტელევიზიით განაცხადა, რომ ძველი მთავრობა მუშაობას გააგრძელებს და მას ვერავინ შეცვლის უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე. მალიკი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 2006 წლიდან არის, აპრილის არადამაჯერებელი არჩევნების შემდეგ კი პრემიერის მოვალეობას ასრულებს. მას ბრალდებენ, რომ ქვეყანაში შიდა დაპირისპირებას აღვივებს მაშინ, როდესაც ერაყი ისლამის მეამბოხეებს ებრძვის. სუნიტი, ქურთი და შიიტი პოლიტიკოსები მას მოუწოდებენ გადადგეს, თუმცა ის უარს ამბობს. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა აშრაფ ღანიმ ეჭვი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად იქნება შესაძლებელი ძალაუფლების განაწილება მის მეტოქესთან აბდულა აბდულასთან. მის თქმით, შეთანხმება ორაზროვანია და განმარტებებს საჭიროებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გასულ კვირას ორივე კანდიდატს მოუწოდა ხელი მოეწერა შეთანხმებისთვის, რომელიც უზრუნველყოფდა ძალაუფლების გადანაწილებას, იმის და მიუხედავად, თუ ვინ აღმოჩნდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნების გამარჯვებული 8 მილიონი ბიულეტენის გადათვლის შემდეგ. შეთანხმების მიხედვით მეორე ადგილზე გასული უნდა გახდეს მთავარი აღმასრულებელი და პრეზიდენტთან ერთად გადაინაწილოს კონტროლი გადაწყვეტილებების ნაწილზე, მაგალითად არმიის და უშიშროების შეფების დანიშნაზე. 12 აგვისტოს ქაბულში სიტყვით გამოსვლისას ღანიმ თქვა, რომ ორმაგი მმართველობა შეუძლებელია და დაამატა, რომ მთავარი აღმასრულებლის თანამდებობა პრეზიდენტის დისკრეციაა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აპირებს ევაკუაცია მოახდინოს ათობით ათასი ადამიანისა, რომლებიც თავს აფარებენ ჩრდილოეთ ერაყის მთებს. კერიმ 13 აგვისტოს განაცხადა, რომ ამერიკა სწრაფად და კრიტიკულად აფასებდა, თუ როგორაა შესაძლებელი ჰუმანიტარულ კრიზისში მყოფი იეზიდების და ქრისტიანების გადარჩენა, რომლებიც სინჯარის მთაზე გაექცნენ ისლამის მებრძოლებს. გაერო ცხადებს, რომ თას თავს აფარებს 20-დან 30 ათასამდე ადამიანი და რომ მათ პოტენციურად გენოციდი ემუქრებათ უახლოესი დღეების ან საათების განმავლობაში. კანადის ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ის მზად არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას გადასცეს ექსპერიმენტული პრეპარატი ებოლას მომაკვდინებელი ვირუსის სამკურნალოდ. ჯანდაცვის მინისტრის რონი ამბროზის სიტყვებით, კანადა ორგანიზაციას გადასცემს 800-დან 1000-მდე ვაქცინას, რომელიც ადამიანზე აქამდე არ გამოუცდიათ. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ებოლას საწინააღმდეგო ვაქცინის საჭირო რაოდენობის წარმოებას 9 წელი დასჭირდება. დასავლეთ აფრიკაში ებოლას ვირუსით გარდაცვლილთა რიცხვმა 1000-ს გადააჭარბა, დაავადებულია 2000-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოს პროკურატურამ ახალი ბრალი წარუდგინა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, საქმე ეხება სახელმწიფოს კუთვნილი 8 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვას. მიხეილ სააკაშვილთან ერთად პროკურატურამ ბრალდებულად ცნო სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშია. ერაყში იეზიდების გენოციდის და ტერორიზმის საწინააღმდეგო აქციას თბილისში პარლამენტის შენობასთან ჩაატარებენ საქართველოს იეზიდთა სათვისტომოს ორგანიზებით. სათვისტომო აცხადებს, რომ აქციის მიზანია შეახსენონ მსოფლიოს რასაფრთხეს წარმოადგენს ტერორიზმი, დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სახით და კიდევ ერთხელ დაგმონ ერაყში იეზიდების გენოციდი. გვინდა დავანახოთ ქართულ და საერთაშორისო საზოგადოებას ის სისასტიკე, რასაც იეზიდების წინააღმდეგ ერაყში ჩადიანო ნათქვამია სათვისტომოს განცხადებაში. ძლიერი წვიმებით გამოწვეულმა წყალდიდობამ ხაშურის მუნიციპალიტეტი დააზარალა, განსაკუთრებით სოფელი ქვიშხეთი, სადაც დატბორილია საცხოვრებელი სახლები და ჩახერგილია გზები. ქვიშხეთის ადგილობრივი მოსახლეობის და დამსვენებლების დასახმარებლად მობილიზებულნი არიან სამაშველო ჯგუფები. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მიმდინარეობს სახლებიდან წყლის ამოტომბვა და ჩახერგილი გზების გაწმენდა.
Bye. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Minha fina esperança morre na sombra do jardim. Minha fina esperança esvai no mar cheio para fim. Minha fina esperança na boca vou ver morre na curva de minha saudade. Na lembrança de minha mocidade naquele neve escura que cá chove. Minha fina esperança já morreu. Minha fina esperança morre na sombra do jardim. Minha fina esperança vem no mar cheio para fim. Minha fina esperança na boca vou ver morre na curva de minha saudade. Na lembrança de minha mocidade naquele neve escura que cá chove. Minha fina esperança já morreu. Não sou sociedade, tu gente coxa bandido mascô. Barbin cor crefintan, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tire oi. Oi a que mamita desiludi, minha fina esperança já morri. Não sou sociedade, tu gente coxa bandido mascô. Barbin cor crefintan, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pregar, te tire oi. Oi a que maminta desiludi, minha fina esperança já morreu. Minha fina esperança morre na sombra do jardim. Minha fina esperança esvai no mar cheio de tarafim. Minha fina esperança na boca vou ver morre na curva de minha saudade. Na lembrança de minha mocidade naquele neve escura que cá chove. Minha fina esperança já morreu. Minha fina esperança morre na sombra do jardim. Minha fina esperança esvai no mar cheio de tarafim. Minha fina esperança na boca vou ver morre na curva de minha saudade. Na lembrança de minha mocidade naquele neve escura que cá chove. Minha fina esperança já morreu. Num sociedade tu gente coxa bandido mas for. Barbin cor crefintan crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou sem vos pegar te tire oi. Oi a que maminta desiludi minha fina esperança já morreu. Num sociedade tu gente coxa bandido mas for. Barbin cor crefintan crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou sem vos pegar te tire oi. Oi a que maminta desiludi minha fina esperança já morri.
Just might have to go to jail someday. lost and left. Shake it up, baby, twist and shout. You know what it's all about. What you doing out there in the sun anyway? Don't you know the sun can burn your brains right out? My enemy crashed into the dust, stopped dead in his tracks, and he lost his lust. He was run down hard and they broke apart. He died in shame, he had an iron heart. I wear dark glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. Ever hurt your feelings? I apologize. Two trains running side by side, 40 miles wide, down the eastern line. You don't have to go, I just came to you, because you're a friend of mine. I think that when my back was turned, the whole world behind me burned. It's been a while since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
Thank you. Russia the next week, please.
Well, Lama, you visit Lebedev, the dream, you know.
Yes, I know.
Manchester?
No, Emlyn.
Alexandria?
Hey, Virginia.
South Church?
Where's that?
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Baby, tight skirt About to drive me out of my mind Oh, baby, tight skirt About to drive me out of my mind I love me, oh baby, I just can't help myself When I see you walking down the street When I see you walking down the street Your big leg, your tight skirt knocks me off of my feet She rocks up and down the street Big leg, tight skirt About to drive me out of my mind Oh, big leg, tight skirt About to drive me out of my mind Big leg, tight skirt About to drive me out of my mind Big leg, tight skirt About to drive me out of my mind
It was early in the morning I heard the rooster crow for day It was early in the morning I heard the rooster crow for day I looked out my window And saw my baby walk away
ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე
ერთად ვიყავით ჭირში წინში მოთხრაცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 წუთი ათქმოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს სახელმწიფო სკუთნილი თანხების გაფლანგვაში ადანაშაულებენ. განსახლებას დევნილთა კიდევ ერთი ნაწილი გორში ელოდება. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Украинის ხელისუფლება არაპირებს რუსეთიდან გაგზავნილი ავტოკოლონა ხარკოვის ოლქის გავლით გაატაროს. განცხადება მის შესახებ ცოტა ხნის წინ Facebook-ით გავრცელა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ნავაკოვმა. მან რუსეთის ჰუმანიტარულ დახმარებას ცინიკური აგრესორის პროვოკაცია უწოდა. ავტოკოლონა, რომელსაც რუსეთის განცხადებით უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონების მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარება მიაქვს, საზღვართან მდებარე ქალაქ ბელგოროდისკენ მიემართება. ოფიციალური კიევი აცხადებს, რომ კოლონა უკრაინის ტერიტორიაზე არ შევა და გამცილებლებმა ტვირთის საზღვართან გადასცენ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებს. სხვა ინფორმაციას ავრცელებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომლის განცხადებით უკრაინის საზღვრის გადაკვეთის შემდეგ ავტოკოლონა მსვლელობას წითელი ჯვრის კომიტეტის ეგიდით განაგრძობს. ექვსი ადამიანი, მათ შორის ორი ჟურნალისტი, დაიღუპა ღაზის სექტორში ისრაელის ტერიტორიიდან ნასროლი ჭურვის აფეთქების შედეგად. პალესტინელი და იტალიელი ჟურნალისტები სააგენტო Associated Press-ის კორესპონდენტები იყვნენ. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. შეერთებული შტატები ერაყის მთებში გახიზნული ათასობით ადამიანის ევაკუირებას აპირებს. ამ შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. გაეროს მონაცემებით, ამჟამად სინჯარის მთებში იმყოფება 30,000-მდე ადამიანი, ძირითადად ერაყელი იეზიდები და ქრისტიანები, რომლებმაც საკუთარი სახლები რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან დევნის გამო დატოვეს. ერაყში იეზიდების გენოციდის და ტერორიზმის წინააღმდეგ აქციას თბილისში პარლამენტის შენობასთან დღეს მეორედ გამართავს საქართველოს იეზიდთა სათვისტომო. მისი განცხადებით, აქციის მიზანია შეახსენო მსოფლიოს, რას დღეს წარმოადგენს ტერორიზმი დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო სახლი და კიდევ ერთხელ დაგმონ ერაყში იეზიდების გენოციდი. აქცია საღამოს 6 საათზე დაიწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პროკურატურამ დღეს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა სახელმწიფოს კუთვნილი 8 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვის ბრალდებით. ამავე საქმეზე ბრალდებულია სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშია. პროკურატურის განცხადებით, მას შემდეგ რაც საზოგადოებისთვის ინტერნეტით გავრცელებული ვიდეო მასალიდან ცნობილი გახდა, რომ 2009 წლის თებერვალში მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოში მოიწვია მასაჟისტი დოროთი შტეინი სამომავლოდ მსგავსი ხარჯების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად, იმავე წლის აპრილში მიხეილ სააკაშვილმა მიიღო პირადი მიზნებისთვის თანხების გასაიდუმლოებული ფორმით ხარჯვის გადაწყვეტილება. პროკურატურის განმარტებით, მანამდე პრეზიდენტის ხარჯები იყო საჯარო და ფინანსდებოდა მისი ადმინისტრაციის და სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ. ცვლილებების შემდეგ კი მიხეილ სააკაშვილმა ბიუჯეტიდან საჭირო თანხის მობილიზება მოახდინა მის დაქვემდებარებაში მყოფი სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში, საიდანაც საიდუმლო რეჟიმით ფინანსდებოდა ყოფილი პრეზიდენტის პირადი მიზნებისთვის განკუთვნილი ხარჯები. პროკურატურის განცხადებით, დანაშაულებრივი გეგმის განხორციელება დაევალა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელს თემურ ჯანაშიას, რომლის მეშვეობით მიხეილ სააკაშვილის მიერ პირადი მიზნებისთვის ბიუჯეტიდან თანხების ხარჯვა შეინიღება როგორც ფარული ხარჯები. პროკურატურის ცნობით, მიხეილ სააკაშვილის გრიფით საიდუმლო განკარგულებებით სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს უკანონოდ დაევალა საქართველოს პრეზიდენტისა და მისი ოჯახის წევრების, ასევე მათი სტუმრების მგზავრობის და ცხოვრების, კოსმეტიკური პროცედურების, კვების, სწავლის, საჩუქრებისა და სუვენირების შეძენის, საყოფაცხოვრებო და სხვა ხარჯების დაფინანსება. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა კოკა კაციტაძემ ყოფილი პრეზიდენტის პირადი მიზნებისთვის გაწეული ხარჯების ჩამონათვალი გამოაქვეყნა.
Михаил Саакяшвили сатуис, დაქირავებული ესპანელი მზარეული, სერხიო კალდერონ ლატასა შრომის ანაზღაურებისათვის, საცხოვრებელი ფართის დაქირავებისათვის, მზარეულის თარჯიმნის შრომის ანაზღაურებისა და მზარეულის ესპანეთში მგზავრობისათვის გახარჯულია 191,000 ლარი. Михаил Саакяшвили სტილისტის ალი კამალის სასტუმროს მომსახურებასა და სამგზავრო ბილეთებში გადახდილია 75,000 ლარი. Михаил Саакяшвилისათვის ავიალაინერების დაქირავებისათვის გადახდილია 503,000 ლარი. Михаил Саакяшвили შვილისა და გიორგი უგულავასთვის ავსტრიაში პორშეს, მერსედესისა და აუდის მარკების ავტომანქანების დაქირავებისთვის გადახდილი იქნა 58,000 ლარი. იტალიაში, ქალაქ ვერონაში მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტისას ლიმუზინისა და მანივენის დაქირავებისთვის გადახდილია 45,000 ლარი. პერუში ვერტფრენდის დაქირავებისთვის გადახდილია 33,000 ლარი. საზღვარგარეთის ქვეყნებში მიხეილ სააკაშვილისათვის ველოსიპედების დაქირავებისთვის გადახდილია 35,000 ლარი. იტალიაში, ქალაქ პიზაში იახტის დაქირავებისთვის 25,000 ლარი. მიხეილ სააკაშვილისათვის დიდ ბრიტანეთში 7 პიჯაკისა და 1 ქაშმირის სპორტული პალტო შესაძენად გადახდილია 49,000 ლარი. ხელით ნაკეთი 2 კოსტუმი შესაძენად 7,000 ლარი. ტაილანდის კურორტ ფუკეტში მიხეილ სააკაშვილის, დავით ბაქრაძის და ლევან ვარშალომიძის სასტუმროს ავტომობილის მომსახურების კვებისა და ავია ბილეთების ხარჯებმა 2 დღეში შეადგინა 127,000 ლარი.
Прокурор Кокакацитадис მიერ ბრიფინგზე წარმოდგენილი ჩამონათვალის თანახმად საიდუმლო წესით ფინანსდებოდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისა და მათი ოჯახის წევრების სხვადასხვა ხარჯიც.
გიორგი უგულავას სასტუმროს მომსახურებასა და სამკურნალო გასახდომი პროცედურებისათვის ავსტრიის ქალაქ ინსბრუკის გამაჯასახებელ ცენტრში გადახდილია 26,000 ლარი. კობა ნაყოფიას, გოგა ხაჩიძის, ნუგზარ წიკლაურის, გიორგი გაბაშვილის, სერგო რატიანის, პედრე ცისკარიშვილის, ლევან ვარშალომიძის, გიორგი არველაძის საზღვარგარეთ სასტუმროების მომსახურებაში გადახდილია 88,000 ლარი. მარიამ საჯაიას არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებსა და ქალაქ ბათუმში სასტუმროს მომსახურებაში გადახდილია 6,000 ლარი. ალანა გაგლოევა სასტუმროს მომსახურებაში გადახდილია 6,000 ლარი. კრისტინა და ნატალია უსოვების სასტუმროს მომსახურებასა და სამგზავრო ბილეთებში გადახდილია 15,000 ლარი. ვერა ქობალიას მშობლების, ასევე მისი დის, ნინა ქობალიას სამგზავრო ბილეთების შესაძენად 38,000 ლარი. მიხეილ სააკაშვილისათვის ავიალაინერების დაქირავებისათვის გადახდილია 503,000 ლარი.
Прокурор Кокакацитадис განცხადებით 2009-2013 წლებში მიხეილ სააკაშვილმა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით გაფლანგა სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 8,827,461 ლარი. Прокуратурის ინფორმაციით დანაშაული 7-დან 11 წლამდე პატიმრობით ისჯება. დღესვე საქართველოს прокуратурам ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტები. თავის მხრივ ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის ლიდერის მიმართ ახალბრალდებას აბსურდულს უწოდებენ. საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა გიორგი გაბაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ მსგავსი ხარჯი ყველა მთავრობას აქვს, თუმცა ჟურნალისტების შეკითხვას მაშინ რატომ იყო საჭირო გასაიდუმლოება, დეპუტატმა არ უპასუხა.
მაგალითად, პრეზიდენტი დეპუტატებთან, მინისტრებთან, სხვადასხვა კომიტეტის თავმჯდომარეებთან ერთად მეწყობილი ნახსენები იყო აქ და აქ, სადაც გაჩერდნენ სასტუმროში, რომელშიც გადახდილი იქნა ამდენი, იმგზავრეს თვითფრინავით, რომელშიც გადახდილი იყო ამდენი, რაც ხელი დაიბანეს, რომელშიც დაიხარჯა საპონი და ასე შემდეგ. ეს არის არასერიოზული სურვილური ბრალდებები, იმიტომ რომ ნებისმიერ დელეგაციას, მაგალითად საქართველოს დელეგაციას, რომელიც ახლა ჩავიდა და ტორზე მოაწერა ხელი, რომ ამოიღოთ მათი ხარჯები, ისინი დარწმუნდნენ, დარწასრულა ველოსიპედებით, ისინი გაფრენდნენ თვითფრინავით. ისინი ჩავიდნენ სასტუმროში და ეს სასტუმრო ვერ იქნებოდა ერთვასკლავიანი.
ეს შეფასება დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისა საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი გაბაშვილმა გამოთქვა. ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის ახალი ბრალის წარდგენაზე უფრო დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. 17 საათზე პროკურატურაში დასაკითხადაა დავარებული სააკაშვილთან ერთად ბრალდებული თემურჯან ნაშია, რომელმაც ჟურნალისტებს უკვე განუცხადა, რომ თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. თავად ყოფილი პრეზიდენტის რეაქცია ჯერჯერობით უცნობია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უახლოეს ხანში ახალ საცხოვრებელს გორში მიიღებს კიდევ 60 მეტი დევნილი ოჯახი. ამასთან გაცილებით მეტი რაოდენობა იძულებით გადაადგილებული იმპირებისა, რომლებიც რთულ პირობებში ცხოვრობენ და ხელისუფლებისგან განსახლებას უკვე რამდენიმე წელი ეთხოვენ. თავის მხრივ საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ თითეული დევნილი ოჯახის განსახლება კონკრეტული კრიტერიუმის მიხედვით ხდება. უფრო მეც გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
Korchi იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის კიდევ ერთი საცხოვრებელი კორპუსის აღდგენა მიმდინარეობს. სამშენებლო სამუშაოები ქალაქის ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში მალე დასრულდება. ახლა ამ შენობაში ოთახების მოწყობა ხდება. შემოდგომაზე ბინას 62 ოჯახი მიიღებს, მაგრამ განსახლების მსურველი ბევრად მეტია. აფხაზეთიდან დევნილი ჯუმბურიძეების ოჯახი 22 წელია ავტოსადგურის გვერდით, ყოფილი სასტუმრო კოლმეურნის შენობაში ცხოვრობს. შენობა ინგრევა, სახურავიდან წყალი ჩადის, არ არის სასმელი წყალი. გაუმართავია საკანალიზაციო სისტემა და ანტისანიტარიაა. ეს ოჯახი დიდი ხანია განსახლებას ითხოვს. დედაშვილი იამზე და ელზა ჯუმბურიძეები აცხადებენ, რომ ცხოვრება გაუსაძლის პირობებში უწევთ.
სახელმწიფოსგან მოვითხოვთ, აი ხო ხედავთ რა პირობები ხო დაგანახეთ? გადაგვიყვანონ აქედანა. იმედს გვაძლევენ. სოციალურად დაუცველი ოჯახი ვარ, დევნილები ვართ. ძალიან გულიბრტყვი ვარ, ძალიან შიშითა ვარ, თუნდაც ის რა არ ჩაინგრეს. ოთახებში ყველგან წვიმს.
90-იანი წლების კონფლიქტის და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად გორის რაიონში 12000 ოჯახის განსახლება მოხდა. ცხინვალიდან და აფხაზეთიდან დევნილები ძირითადად სასტუმროებში ცხოვრობენ. 2008 წლის დევნილები კი ვინც კოტეჯებში ვერ შეასახლეს, საბავშვო ბაღებში გამოუძებნეს ადგილი. ამჟამად ყველაზე მძიმე მდგომარეობაა ტურბაზის დასახლებაში, სადაც არაერთი ოჯახი ისევ ხის კოტეჯში ცხოვრობს. ადგილზე სპეციალისტებიც იმყოფებოდნენ, რომლებმაც დაადგინეს, რომ აქ ცხოვრება უკვე სახიფათოა, რადგან კოტეჯები ნებისმიერ დროს შეიძლება დაიშალოს. რთული მდგომარეობაა სასტუმროებში ქართლსა და ყოფილ კოლმეურნეში. გორის ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში იძულებით გადაადგილებული 62 ოჯახი შესახლდება. ბინის მიღების სურვილი კი უკვე 192 ოჯახმა გამოთქვა. დევნილთა და განსახლების სამინისტროს რეგიონული სამსახურის უფროსი თამაზ გვიმრაძე ამბობს, რომ სამინისტრო ყველა განაცხადს ინდივიდუალურად შეისწავლის და პრიორიტეტს იმ ოჯახებზე გააკეთებს, ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს.
ამჟამად შევსებული 192 აპლიკაცია განაცხადი ბინის მიღების თაობაზე. სამინისტრო ამას შეისწავლის, შეაფასებს დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით და მოხდება შემდგომ დევნილების განსახლება. ურბაზაში არის ეგრეთ წოდებული ხის კოტეჯები, რომლებიც უკვე საცხოვრებლად უარგისია. რა თქმა უნდა, მოხდება მათი გათვალისწინება პირველ რიგში.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვილთა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი აცხადებს, რომ წელს დევნილთა განსახლებისთვის ბიუჯეტიდან მნიშვნელოვანი თანხაა გამოყოფილი. გარდა ამისა, მიმდინარეობს მუშაობა დონორ ორგანიზაციებთანაც.
ცხადია, ეს არის ურთულესი პრობლემა, იმიტომ რომ 50000 მეტი ოჯახი არის მიმართულებელი, მაგრამ ძალიან დიდი ძალისხმევა არ მიმართული ამ კუთხით. სამწუხარო ის არის, რომ ომის შემდეგ, როდესაც ძალიან დიდი დახმარება წამოვიდა საქართველოს და ამ დახმარების დიდი ნაწილი სწორედ დევნილთა ჩასახლებებს უნდა მოხმარებოდა, ეს არ მოხდა და დღეს იძულებული ვართ მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის იმედად ვიყოთ.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ინფორმაციით, მომავალი წლიდან გორში კომბინატის დასახლებაში საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა დაიწყება და კიდევ არაერთი ოჯახი მიიღებს ბინას.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა გორიდან, სადაც ცოტა ხანში ახალ საცხოვრებელ 60-ზე მეტი დევნილი ოჯახი მიიღებს, თუმცა რეალურად განსახლების მსურველთა რაოდენობა თითქმის 3-ჯერ მეტია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ თბილისის ახალი მთავრობის დამტკიცებისთანავე დაიწყოს ზეწოლა მერიის თანამშრომლებზე, სამსახურის უფროსების და გამგებლების მოადგილეებზე, განყოფილების უფროსებზე და თანამშრომლებზე, იმისთვის, რომ როგორც ნაციონალურ მოძრაობა აღნიშნავს, მათ დაწერონ განცხადებები და სამსახური საკუთარი სურვილი დატოვონ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს განაცხადა, რომ ქალაქის ახალი ხელმძღვანელობა კომპანია City Park-ის წარმომადგენლებს 22 აგვისტოს შეხვდება და დაისმება ყველა შეკითხვა, რომელიც კომპანიის საქმიანობის თაობაზე არსებობს. საქართველოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო პროგრამის აწარმოა საქართველოში ფინანსური მხარდაჭერის ფარგლებში პირველ ორ ბენეფიციართან დღეს ოფიციალური ხელშეკრულება გააფორმა, რის შემდეგაც ორი ახალი საწარმო ოფიციალურად ამოქმედება. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ქვიშხეთსა და ბულბულის წყაროში წყალდიდობის შედეგების ლიკვიდაციის პროცესში ჩაერთო. დღეშერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში გაიმართა სოლიდარობის ფონდის პრეზენტაცია. ეს ფონდი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შეიქმნა და ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიზნებისთვის თანხების მობილიზაციას. დღესვე სოლიდარობის ფონდის პრეზენტაცია 5 საათზე იუსტიციის სამინისტროში გაიმართება. თქვენს მოსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატანაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
ახლა ეთერს უთმობთ ჩვენს კოლეგებს ამერიკის ხმიდან. მოისმინეთ ინგლისურის გაკვეთილი.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life. And it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream, falling leaves, a sycamore, moonlight in Vermont, icy finger waves, ski trails on a mountainside, snow. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely summer breeze.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.